Labvakar, skatītāji! Vai esat kādreiz aizdomājuši, kas slēpjas aiz jēdziena fetišs? Ko īsti mēs ar to saprotam? Vai fetišs ir tikai personīgas izvēles vai sabiedrības uzspiestas normas? Par to mēs runāsim šī vakara Zivontas studijā.
Žņaukšana man ļoti patīk bieži, un tad es sāku man palēnam, ja cilvēkam visi kārtībā. Un, nu, tad es tā to pīdu.
Un mēs diezgan daudz manā kabinetā par šīm lietām runājam, kā darīt sevi brīvu.
Nenoliekšu to arī, ka man ļoti patīk tērēt naudu. Nu, vispār vienalga, es kaut ko nopērku, un šis ir labāk.
Fetišs ir temats, kas daudziem var šķist ļoti noslēpumains, pat mazliet kaut kur arī tabū. Taču pēdējos gados par to pieaug interese ne tikai socioloģijas, bet arī psiholoģijas jomā. Dažādi pētījumi ir apliecinājuši, ka fetišs nav nekas neparasts, un bieži vien tā ir vienkārši daļa no seksualitātes spektra. Jāakcentē, protams, ka fetišs var būt ļoti dažādi, un visbiežāk sastopamie ir appavi, apakšveļa, lateks, seks, rotarlietas un seksuālās fantāzijas. Lai diskutētu par to, cik brīvi mēs jūtamies sabiedrībā runāt par fetišu un kāpēc tas var būt nozīmīgs daudz cilvēku dzīvēs. Šodien studijā pie sevis esmu aicinājusi Edgaru Griškavicu, jeb Wolfa fetiša entuziastu. Sveiks, Edgar!
Sveiki!
Un Edgaram pievienosies Ieva Meņģele, attiecību un seksualitātes speciālista un podkāsta par baudām autora. Sveiki, Ieva!
Sveiki!
Edgar, es vēlētos sākt ar tevi. Kad tu saprati, kurā mirklī, ka tev vispār ir kaut kāda veida interesi par fetišiem?
Nu, sākās viss jau tīņu laikos, patikās, nu, ikdienas tagad bija tā gribējis bišķiņ atšķirties no kaut kā. Tīri, jā, kad notikas seksuālais akts cilvēkiem, tad vienkārši gribējās kaut ko, varbūt asāk, varbūt kaut kā savādāk, gribējās tā kā iekost, paskrāpēt. Nu, jā, un tad es sāku saprast, ka man tas tā kā vairāk uzbudina.
Bet vai tev tajā brīdī nelikās, ka tā varbūt nav norma, vai tu pats par to nebija tā kā mazliet nobijies, kāpēc man gribās kaut ko vairāk, kaut ko asāk, vai tu uzreiz akceptēji sevi šīs sajūtas?
Nu, tas īstenībā vēl pirmam ir tā, ka dažreiz es domāju, ka tas ir pat traku, un te es vienkārši bieži jautāju cilvēkiem, vai drīkst, te es sāku nedaudz, tā kā piemēram ir kaut ko tu tikai, piemēram, tā kā žņaukšana man ļoti patīk bieži, un tad es sāku man palēnam, ja cilvēkam visi kārtībā. Un, nu, tad es tā kā turpinu. Bet vienmēr ir tā, ka es jautāju jautājumu, vai drīkst. Mm-hmm. Vai drīkst pamēģināt, vai kā es to savā suņu tēlā saku, vai drīkst paspēlēties.
Tu pieminēji žņaukšanu. Kāda veida fetiši tev vēl uzrunā?
Viens no galveniem ir balta zeķes. Tas ir obligāts, un kas ir jābūt. Ja nav balta zeķes, tad nekā nebūs. Vai nu viņas ir, ja ir cita krāsta, viņas ir jānovalka, bet tā pārsā baldes eits, jā.
Vai tu esi pats saprats, no kurienes tev šis fetišs?
Nu, tas sākās vispār arī to, ka es sāku pats, ka viņa baldes eits piestāv pie visiem tēliem, man to liekas, un tas tā kā, es izdomāju to, kāds cilvēks pret izrādīt cieņu pret manīm. Un tāpēc, ja tu gribi pie manīm tikties, vai būt manā sabiedrība, tev jābūt baltām zeķēm.
Tas nav tik grūti izpildāms.
Es domāju, ka ne.
Vai ir fetiši, kurus tu pats arī tiešām uzskati par bīstamiem un nepieņemamiem, līdzīgi kā tu pieminēji, ka tu meklē tausti šīs te robežas, bet vai ir kaut kas tāds, kas tev liekas, tas nu tiešām var būt par trāku?
Nu, tā kā es, piemēram, sabiedrībā kontaktējos ar cilvēkiem, kam arī savas fantāzijas, savu telekānu galvā, un es pieņemu nu, tas, kas viņiem ir. Protams, tas ir bijis tā, kad ir ir bijis tā, ka cilvēki pasaka, man patīk tas, vai tu vēlies pamēģināt, un es nekad to neesmu mēģinājis, protams, es to pamēģinu, tad es saprotu, man tas patīk vai ne, bet nu nav tā, ka man tu liekas kaut kas vai pretīgs. Nu, tā kā es, man prieks, ka mani pieņēma, tāpēc es pieņēmu citus cilvēkus.
Jebkura veida fantāzijas un vēlas.
Jā, aha. Nu, es to tā viegli uztveru, un tā.
Pēdējos gados ir novērojams fetiša popularitātes pieaugums un vispār šī tendence kā tāda īpaši attiecībā uz atturēšanās fetišu un saskaņā ar Clips for Sale datiem, kas ir viens no lielākajiem tiešsaistes fetišu saturiem. Interes par atturēšanās seksa rotaļlietām kopš 2020. Gada ir pieaugus par 193% ar 71% pieaugumu tikai aizvadītajā gadā. Šis ir fetišs, kas ietver orgasmu aizliegšanu bieži tiek izpausts ar fiziskām ierīcēm, piemēram, siksnām, būrīšiem, kas ierobežo lietotāju spēju sasniegt orgasmu. Parasti šīs ierīces tiek bloķētas un atslēga tiek turēta tikai partnera rīcībā, kas nosaka, kad un vai lietotājs tiks atbrīvots. Edgar, varētu pateikt, ka principā arī tu praktizē tādu atturēšanās fetišu, jo tu mēdz uzkurināt otru pusi nereti, bet tādā tuvākā intīmā kontaktā neielaidies. Vai tā ir?
Tā ir, jā. Jo, nu, jo man jo te, tas ir tas, nu, patīk spēle noteikumi, tāpēc seks nav iekļauts. Es gūstu to baudu, to, kad tajā to procesu. Un tā, nu, man bieži, nu, tā kā lai paskatīt, tas ir, nu, jā, man liekas, ka to pašu orgasmu arī var gūt tajā procesā, kad noteikti tā spēle. Vai tu esi tā kā slējis, vai ja tu esi dominants, man liekas, nu man piemēram ir tā, tāpēc.
Uh-huh. Ieva, kā tu redzi fetiša popularitātes pieaugumu mūsdienu sabiedrībā?
Jā, vispirms paldies, ka jūs par šo tēmu runājat un normalizējat, jo tiešām tā sajūta ir, ka ilgu laiku mēs vienkārši esam uzskatījuši, ka tas vārds fetišs ir tādu ļoti negatīvu pieskaņu, bet patiesībā jebkurš cilvēks savā dzīvē neapzināti vai apzināti ir kādu fetišu piekopis vai to dara joprojām, jo fetišs ir par to, kas man ir vajadzīgs, lai es uzbudinātos un izjūstu šo te seksuālo apmierinājumu. Tātad mēs varam teikt, ka jebkuram cilvēkam ir kāds fetišs, vai viņš to zina vai nezina. Un nu, viņi kļūst populārāk, tāpēc, ka vienkārši par to vairāk runā gan speciālisti, gan šīs te kopienas, kur kink un fetišs ir vienkārši normāla lieta. Mazāk ir šo aizliegumu līdz ar to, tas kļūst populārāk.
Viens no populārākajiem fetišiem pasaulē esot pēdu fetišs, tas gan nav nekas jauns, jo Tarantino jau 1998. Gadā šausmu filmā no krēslas līdz rītausmai bija iekļāvis ļoti uzskatāmu ainu ar Selmas Kajekas pēdu iekārošanu. Paskatīsimies video. Edgar, tev arī ir šāda video replika.
Jā, es man savu citu Instagramā līdzīgs, kur es guļu vannā, man sievieta, lai es no šampāni netadīties mutē.
Tā bija iedvesma tieši no šīs filmas fragmenta?
Man liekas, ka ne. Tas bija, es to starp citu izdomāju.
Redz, jaunu riteni grūti, bet daudz, kas pasaulē jau ir bijis. Protams, attiecīgi mūsdienās šī tēma, kā teiksim, pēdu fetišs, parādās arī citviet mēdījos. Arī Kardashian ģimene ir komentējusi savas domas par to.
Does Travis have a foot fetish for your feet?
Possibly.
It's yes. a yes or no answer, yes. Courtney.
Yes.
Yes.
Ieva, kādi fetiši tavuprāt visbiežāk tiek nepareizi saprast sabiedrībā? Un vai ir kādi tādi izplatītākie mīti par fetišiem?
Manuprāt, nu, loģiski vismazāk tiek saprasti vai visbiežāk tiek pārprasti tie fetiši, par kuriem mazāk runā, kur ir mazāk pazīstami. Jo food fetiši, kā šajā gadījumā es arī jūtu, nedrīzāk zinu, bet jūtu, ka tas arī par tādu popularitātes lietu. Es gribu būt populārs, kā es varētu izcelties.
Nu,
varētu būt food fetiši vai tur vēl kāds fetiši, jā. Tātad, ja gribas izcelties, bet ir, nu, savā būtībā fetiši ir tas, kā es sevi piedzīvoju. Un tās variācijas ir ārkārtīgi dažādas, nav pat skaitliski nosakāms, cik daudz šo fetišu veidu ir. Nu, lūk, un nu, jā, tāda būtu tā mana atbilde. Un otrā daļa jautājuma tavam bija.
Par to, kāda ir visizplatītākie mīti par fetišiem?
Mīti par fetišiem. Es domāju, nu, klasika, ar ko es arī saskaros, ka tas varētu būt kaut kas, kas izjauc attiecības, kas veido nesaskaņas attiecībās, kas paceļ jautājumu par to, vai mēs sadaram, jo vienam šis fetišs ir un otrs partners varbūt to nevar pieņemt. Vienam partnerim šis fetišs varbūt ir ilgstošs, viņš par to kaut kādā mērā arī kaunās, nevar atzīties savam otram partnerim, līdz ar to slēpj to iespējams ilgāku laiku. Un manā prakses vietā nonāk tie cilvēki, kuri, nezinu, ir 10-20 gadus kopā un šis fetišs nāk gaismā un tad ir šī te cīņa par to, vai tas ir normāli vai tas nav normāli.
Kādas robežas ir jāievēro, lai fetiši paliktu tiešām veselīgi un nepārkāptu citu cilvēku komforta zonu?
Neinteresē par to, ka, ja jautā atļaut, tas nozīmē to, piemēram, tā kā, ja tu uz to vakaru es jautāju, vai tu būsi tā kā mans vērks uz to vakaru, tas nozīmē to, ka tu kalpo tikai man.
Tātad pakļaujies visam, ko tu vēlies?
Jā, viss tikai man. Un tikai, un tu, jā, neviens cits tev nevar pieskarties. Un, tipa, nu, tā kā, jā. Nu, jā, piemēram, man, ir mans vērks, piemēram, un jā, kā kāds grib pieskarties, viņam ir jāizvairās. Neviens nedrīkst viņam pieskarties.
Bet cik tālu tu drīksti iet?
Nu, man ir tā, ka es nekad nedrīkšu otram cilvēkam to, ko es nebūtu gatavs uz sevim.
Bet tavas robežas varbūt diezgan, teiksim, plašāks.
Nu, jā, atkarīgs pēc situācijas. Un tā, ja man pasaka, jā, es kalpošu tev, un tu pārkāp noteikumus, tādā veidā, tad man ir tā, ka tā kā instinkts. Es daru to, nu, kā es jūtos tajā brīdī.
Ja tu ieraugi cilvēku acīs, ka viņam ir bailes vai nepatika, tad tev liekas, ka tas ir spēles turpinājums,
bet tas, vai tu saproti? Tas ir atkarīgs to, vai viņš to pelnīs. Tāpēc es nekad nedarīšu to, ko es, nu, ja viņš to nebūtu pelnījis.
Bet vai ir kādi, teiksim, sarkanie karogi, kaut kāda savstarpēja vienošanās pārola, kuru tas cilvēks drīkst pateikt tajā brīdī, ka viņš saprot, ka šī vērkturība man jau ir par daudz?
Nu, cik gadu laikā nekad neviens neko nav pateicis. Es beigās it kā atvaidojies, ir kaut kas par tā, bet ne, viss saka, viss ir kārtībā un nāk vēl. Tāpēc visu laikam kārtībā.
Tas nozīmē, ka cilvēki ir gatavi iet uz pilnu banku. Paldies tev par to, vai dominance un pakļaušana tiešām var būt veselīgs attiecību modelis. Mēs paturpināsim pēc nelielas reklāmas pauzes.
Ja šīs lietas lietošana man rada problēmas, pamatā četru veidu fiziskas, emocionāls, mentāls un sociāls, un neatkarīgi no šīm problēmām, es turpinu tā, ka to lietot, nu piedošana, nu tad vulgāri sakot, es esmu slims.
Cilvēki joprojām mēdz būt nedroši un bieži vien baidās runāt par saviem fetišiem. Tieši tāpēc šodien mēs vēlamies veidot atklātu diskusiju, kaut kur pat mazliet izglītojošu, lai fetiši varētu iekļauties tiešām veselīgās, cieņpilnās attiecībās. Un, lai paturpinātu šo sarunu, studijā esmu aicinājusi pievienoties psihoterapeiti Ināru Vārpu. Sveicināti!
Labdien!
Ināra, vai fetiši jūsuprāt var attīstīties noteiktos dzīves posmos, vai tie ir tāda daļa no cilvēka seksualitātes kopš bērniem?
Nu, nav vienkārši atbildāms jautājums, jo nu, ar nazi var maizīt nogriezt, un ar nazi var piedošanu arī nogalināt un rīklu pārgriezt, kam mēs lietojam nazi. Jo, nu, protams, ka personības attīstībā cilvēks iziet dažādas posmas, tā skaitā arī veselīgas seksualitātes attīstībā. Un ir divi kritiski vecuma posmi, tas ir starp 3 un 4 gadu vecumu, kad nu, mēs sākam apzināties savu dzimumu piederību, vai ir vērtīgi būt par meitenīti, vai vērtīgi būt par zēnu, un otrs ir identitātes vecums starp 13 un 18 gadiem. Un tad abos šajos vecumos ir gan svarīgi, kas notiek ģimenēs, kurās mēs piedzimstam augam dzīvojam, kas notiek ar vecāku lomām, viņu savstarpējo mīlestību, tā skaitā arī ar viņu briedumu, mentālo veselību un arī ar viņu seksualitāti, vai dzimuma lomas ir sabalansētas un piedošana pareizas, nu, ko mēs saprotam ar pareizām, arhetipiski, nu, kā teikt, pieņemtajām. Un tad, lūk, šajos laikos, šajos vecuma posmos bieži vien notiek arī tas, kas notiek. Un tad, nu, mēs reizēm veidojamies vai nu kā nobriedušas pašpietiekams personības, kas apzinās savu seksualitāti, savu libido. Un tad, nu, fetišs varētu būt kā jauka šī procesa daļa, ja, kā izvēle, kā apzināta lieta, kas tikai papildina manu harizmu, manu seksualitāti, manu libido nostiprina. Vai nu mēs esam veidojušies kā personības ar caurumiem, nu tā kā tas sietiņš, ja, kur mēs dārzenīšus mazgājam. Un tad nu, mēs reizēm šos caurumus ar kaut ko gribam piepildīt. Un seks ir, un tad ļoti daudz, nu, nu es savā kabinetā ar klientiem, mēs taisam šo tēmu ļoti bieži kustinām. Kas tad tu esi? Vai tu esi veselīga, pašpietiekam nobriedusi, apzināta personība ar veselīgu seksualitāti un libido, vai tu esi seks objekts? Un, diemžēl, nu, man no savas pieredzes un vērojumiem jāatzīst, ka mūsu sabiedrībā krietni vairāk ir seksa objektu un stingri mazāk ir veselīgi nobriedušu personību ar veselīgu seksualitāti. Un tā ir milzīga atšķirība. Un tad, nu, lūk, varbūt es kļūstu atkarīgs no šiem fetišiem, kas ir vara, kas ir vērtība, kas ir uzmanība, kas ir arī, protams, bērnišķīga rotaļreizēm, jo rotaļas ir brīnišķīgas, bet, ja tā ir
atkarīgs personības daļa, nu, tad reizēm tas ir sērīgi.
Kā atšķirās fetiša no tādas, teiksim, vienkāršas iegribas un vēlmes? Ko jūs par to teikt?
Nu, redzi, ja, nu, atkal, kam es to lietoju, ja tas man patīk, es to apzinos, nu, tieši tāpat kā jebkura lieta, rotas lietas, smaržas, nu, nezinu, varbūt apģērbs, apavi, gal beigās arī hobi un nodarbes, nu, mums katram, nu, tas ir mūsu apzināts izvēles, ja, un tas papildina tikai mūsu personību. Savukārt, ja tas ir kaut kas, nu, kas kļūst par manu absolūtu nepieciešamību. Es bez tā īsti nevaru. Tad, diemžēl, es esmu diezgan toksiskās attiecībās ar šo, nu, sauksim to par šo fetišu vai šo procesu. Un tad es bez tā īsti vairs nevaru. Ja? Un es esmu ne tikai psihoterapeits, bet es esmu arī atkarības speciālists, ārsts ar 40 gadu darba pieredzi. Un mēs diezgan daudz manā kabinetā par šīm lietām runājam. Kā darīt sevi brīvu. Un tad fetiši tev nekalpos kā instruments tavu problēmu risinājumam, bet tad fetiši būs tavs personības un harizmas papildinājums.
Mēs šeit sākumā pieskārāmies vairāk tādam seksualitātes fetišam, bet tiek izdalīti ļoti daudz dažādi fetišu veidi. Šeit mēs arī apskatīsimies ekrānā ķermeņa daļa fetišu, kas ir jā, kājas, rokas, mati, sēžamvieta, gurni, krūtis, apģērba fetiši, tā var būt apakšveļa, apavi, dažādi kostīmi, materiāli fetiši, lateks, āda, zīds, dominēšanas un pakļaušanas, ja BDSM fetiši, tā ir sasaistīšana, pļaukāšanas, dažādi veidi sāpes, scenāriju un uzvedības fetiši, lomspēles, elki, TV vai filmu tēli un arī ķermeņa šķidrumi un smaržas, teiksim, sviedri, urīns, arī tas kādam var būt fetiši. Iespējams, šie fetiši tiešām kalpo kā tāds mehānisms, lai tiktu galā ar pagātnes traumām, vai tā varētu būt?
Nu tā, faktiski, kas mums ir visiem vajadzīgs un ļoti svarīgs, tā ir pašpietiekamība un iekšējā vērtības un drošības sajūta. Ja ar mums, nu ar to viss ir kārtībā, mēs sevi apzināmies un iekšēji un arī ārēji jūtamies droši un vērtīgi, mums nevajag īpašas lietas, lai savu drošību un vērtību nostiprinātu. Savukārt, ja ir tas otrs scenārijs, nu, ka es tomēr iekšēji esmu, nu, traumēts vai emocionāli trausls, vai, nu, profesionālā valodā runājot, piedošanu kastrēts, ja, nu, tad man kaut kādā veidā tas ir jāatgriež atpakaļ. Un tad es meklēju lietas, līdzekļus, īpašus uzvedības veidus vai kādu procesu, kas man rada šo ilūziju, par vērtību un iekšējo drošību. Un tad, diemžēl, ir šī pakļaušana un šī varas apziņa, jo seks jau nav tikai, ja mēs aizdomājamies, kas ir, es bieži jautāju klientiem, kā tu saproti, kas ir seks. Ja, seks nav tikai iespēja fizioloģiska varēšana vai mīlestības instruments. Seks ir arī vara, kurš kuru. Es tev varu vai tu mani vari. Seks ir vērtības apziņa vai mani grib, vai es esmu gana labs vai laba, vai mani negrib un atraida. Un tad ir šie teksti, ja es jebkuru varu dabūt, vai jebkura man atdodās, vai jebkurš, vai es, nu, un tā tālāk un joprojām. Ja? Un tas ir par pakļaušanu, ja? un varēšanu. Mm-hmm.
Filma Greja 50 nokrāsas būtiski ietekmēja arī sabiedrības mūsu visu izpratni par fetišiem un tieši precīzāk BDSM, kas ir dominēšana, pakļaušana, sadomazohisms, par visām šīm praksēm, veidojot tādu, varētu teikt, pat plašāku, pieņemošāku sabiedrības viedokli. Paskatīsimies nelielu filmas fragmentu. Edgar, tu ikdienā pakļauj cilvēkus.
Līdzīgi kā man mājās.
Līdzīgi kā tavas mājās šādi?
Apmēram, jā.
Uzreiz uz intriģēju. Kāpēc tavuprāt cilvēki grib būt pakļauti? Vai tu esi kaut kā priekš sevis novērojis kaut kādas cilvēku tipāžas konkrētas? Tās varbūt ir augstas amatpersonas, nereti ir šāds stereotips sabiedrībā, ka cilvēkiem, kas ikdienā ir vadības līmenī, viņi ir tik noguruši no tā, ka visu laiku kāds ir jākontrolē, ka viņi vienkārši grib būt pakļauti. Vai ko tu redzi pats ikdienā?
Ir bijis tā, ka es saku cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, es esmu dicies, viņi Latvijā pazīstami cilvēki. Un, jā, protams, viņiem, jā, es domāju, ka tas ir tā, ka viņiem patīk. Ka ir otrādāk nevis.
Bet kāpēc cilvēkiem vispār gribas tikt pakļautiem? Kā tu to jūti?
Nu, ne, nu, nu, es pats esmu tikai dominants, es arī varu būt slave. Un, nu, man patīk tie vai, ka, vai tā, nu, tu vari pamēģināt, nu, ko tu izies, lai tu man noliek pie vietas. Nu, un tu vari man tā kā spēku vai kā, un es tā kā pretojos, un man tas arī dažreiz arī patīk. Un tā, tā pašam tā kā interesē, nu, es tā kā tāds dominants, un es nu, tā ļauju arī citiem tā kā sevi it kā noliek pie vietas, bet, nu, tāpēc es īsti pat nevaru izskatīt, kāpēc man tas patīk. Bet, nu.
Ieva, Ināra, kādas jūs prāt ir nu, tādas iespējamās sekas, ja cilvēkam nav iespējas apmierināt savus fetišus attiecībās vai dzīvē kopumā?
Jā, man atkal gribas bišķiņ atgriezties pie tās fetišu definīcijas, jo fetišam var būt tāda ļoti strikta definīcija, kas ir tā kā visas neparastās prakses, kas mums sagādā seksuālu apmierinājumu, bez kā mēs nevaram dzīvot, arī Ināra to pieminē. Bet fetišs var būt arī pilnīgi normāla, nekaitīga lieta, kura man ir nākus vienkārši kaut kur dzīves posmā, manā dzīvē ir ienākus, ko es esmu pamanījis, kas man sagādā šo patīkamo sajūtu un kas ir absolūti nekaitīga. Manā praksē pat ir bijuši cilvēki, kuriem fetišs ir apgulties vasarā uz akmens upes krastā un tādā veidā viņš gūst seksuālu apmierinājumu. Un tā kā tieši kas tur ir kaitīgs? Nu, absolūti nekas. Tā ir tā viena lieta, ko man gribas vērst uzmanību, ka fetišs obligāti nenozīmē, ka man ir kaut kāds psihisks traucējums, kāpēc es tā daru. Tas ir reizēm skaidrojums arī amerikāņu psihologi, kuriem es sekoju, ka no Kinzī institūta, viņi to skaidro, kā tādu klikšķi smadzenēs, kur sakrustojās, teiksim, tas, kas manī smadzenēs reiz šo seksuālu apmierinājumu ar kaut kādu manu dzīves norisi. Tas var notikt, es nezinu, pat zobārsta kabinetā ieraugot kaut kāds instruments. Un vienkārši laika gaitā cilvēkam tas attīstās kā šis te fetišs. Tāpēc, jā, nevajag baidīties no tā, ka man tas fetišs ir. Tas būtu tā mana nu, galvenā ziņa, ko es gribu pateikt. Un nevienmēr tā ir atkarība.
Ināra, kādas pazīmes var norādīt, ka fetišs ir problēma?
Ja es šo lietu lietoju, un ja šīs lietas lietošana man rada problēmas, pamatā četru veida – fiziskas, emocionāls, mentāls un sociāls, un neatkarīgi no šīm problēmām, es turpinu tā, ka to lietot, nu, piedošana, nu, tad vulgāri sakot, es esmu slims vai es esmu apsēsts. Savukārt, ja es to apzinos un es pieņemu to, kā apzinātu izvēli, jo piemērs ar baudīšanu vai sevis piedzīvošanu vai orgasmu piedzīvošanu bez fiziska akta, ja iepriekšēji minētā piemērā, ja jau nav par, faktiski es to pat nesauku par fetišu, es to sauktu par veselīgu sevis piedzīvošanu vai savu seksualitātes piedzīvošanu, bet savukārt, ja es bez šīs lietas nevaru, un tas ir vienīgais veids, kā es varu piedzīvot savu intimitāti un seksualitāti, ja? Nu tad piedošana ar tevi kaut kas īsti kārtībā nav, tikai tev nav drosmes to atzīt, ja? Un tad tu kļūsti atkarīgs no šī procesa, ja? Tu bez tā nevari.
Mums ir iesūtīta vēl viena audio ziņa anonīma, paklausīsimies.
Man pašam ir pieredze eksperimentēt un ļaut vaļu savām iegribām dažādai fantāziju piepildīšanai un daudz kam citam, jo, nu, ja to gribas, tad to vajag darīt. Savā pieredzē ir ļoti daudz bijuši tā kā precēti cilvēki, kuri tā kā ir ģimenes cilvēki, bet viņi savstarpēji nerunā par savām fantāzijām, tāpēc nonāk pie situācijām, kur viens otru krāpj un meklē partnerus dažādos portālos un tādā veidā tiekās pa kluso un tā kā realizē savas fantāzijas. Protams, ir bijuši arī gadījumi, kad ir pāri, kuri, piemēram, ir izrunājuši savā starpā un dara to kopā un ir veiksmīgi ģimenē, un patiesībā tādu pāru arī ir Latvijā daudz. Un tas nenozīmē, ka viss šis tikai notiek Rīgā. Es pats dzīvoju mazpilsētā un esmu no Rīgas labu gabalu projām, bet un tas te arī notiek.
Ieva, jautājums tev. Ja es saprotu, ka man ir kaut kāda veida fetiši, kā man to vislabāk nokomunicēt ar savu partneru un kā partnerim vajadzētu izturēties pret otru cilvēku fetišiem?
Kā nokomunicēt? Es teiktu tā, ja es šo sāku apzināties, vai zinu jau labu laiku, tad izdarītu to maksimāli ātri, lai tas nevienam nesāpētu. Un tad tā otra cilvēka nu, atbildību un izvēli, vai viņš to pieņems vai nepieņems. Un labāk es to uzzinu agrāk nekā pēc 10-20 gadiem attiecībās, kad pilnīgi noteikti to pieņemt un saprast būs daudz grūtāk.
Viena no vēl vienām izplatītām fetiša praksēm ir šibari, japāņu virves siešanas māksla, kas iemieso gan skaistumu, gan arī pakļaušanos. Turklāt nu, daudz uzskata, ka tas ir tāds ļoti radošs veids, kā partneriem satavināties. Mūziķis The Weeknd arī ir iekļāvis savā videoklipā šādu sainu. Paskatīsimies. Edgar, kādas ir lielākās kļūdas, kuras cilvēki pieļauj pievēršoties fetišam, jo, teiksim, lai tev šādas sasietu, tur jābūt kaut kādām priekšzināšanām, kā nodrošināt, lai visiem iesaistītajiem būtu droši un komfortabli?
Nu, pa šī bārī es tieši viņā nepraktizējos. Man liekas, tas vajag palikt tā ilgstošs process ir. Un tā. Bet un tāpēc es nevajag darīt to, ko tu nemāji darīt. Tāpēc tas tā kā nav mans. Mani var kāds sasiet, bet nu, jā, es vairāk uz svecēm. Un patīk kāds tās sveces.
Mm-hmm. Tieši sveču vaskus uz ķermeņa?
Jā. Mm-hmm. Un, protams, ir tās, nu, kas ir speciāli domātās sveces. Tā ir dažādi sāpju līmeņi, sākot no bieglēm un uz augšu. Tas man to es praktizēju.
Mm-hmm. Bet šeit vai ir kaut kāds drošības aspekts? Vai tu domā par to, lai tomēr dienas beigās būtu komfortabli un patīkami?
Nē, vispār, piemēram, es nezinu, kā laba virvēm, bet tas svecēm ir tā, ka es jebkuru sveci sākumā pilinu sevi. Un tad es pārējos, kā mans ķermenis jūtas, tad uz otru cilvēku. Un tad, ja viņš saka visu labi, nu, tad ir augstāks līmenis, augstāks, tad ir nevis viena, tad ir divas sveces.
Vispirms tā vienmēr ir vienošanās vai piekrišana tam scenārijam, kādu mēs šodien iesim, jo mēs baidāmies no tā, ko mēs nezinām. Tiklīdz mēs zinām, kas turpmāk ir gaidāms šovakar vai šonakt vai šajā nākamajā stundā, mūsu prātam ir nu, iespēja baudīt, izbaudīt to vairāk nekā tad, ja mēs nezinām, cik lielā mērā mēs tiksim ietekmēti.
Bet galvenais man ir uzticība, ja es vienkārši pajautāju cilvēkam, vai tu man uzticies, ja pasaka jā, nu tad es daru. Un tā, ja pasaka, es to domāju, nu tad nekā nebūs, jo man ir galvenais uzticība.
Sastarpēji noteikumi, sastarpēji vienošanās. Bet fetiši nav saistīti tikai ar seksualitāti, tie var būt arī daudzās citās dzīves jomās, piemēram, tas var būt fetiši uz apaviem, fetiši uz rokasomiņām, un par to mēs parunāsim raidījuma nākamajā daļā, bet tas pēc nelielas reklāmas pauzes.
Nenoliekšu to arī, ka man ļoti patīk tērēt naudu. Nu, vispār vienalga, es kaut ko nopērku un es jūtu uzreiz labāk.
Fetišs ir iedziens, kur varam skatīt daudz plašākā kontekstā un jāatzīst, ka nereti sievietes ir tās, kuras izmet frāzes, ka man ir fetiši uz somiņām vai fetiši uz kurpēm, bet šodien runāt par savu fetišu pret patēriņu, pret šopaholismu. Mums ir nevis kāda dāma, bet ļoti harizmātisks mūziķis Gatis Irba, jeb plašāk zināms kā Gačo. Čau! Tiešām prieks tev šodien šeit redzēt. Gati, tu daudziem varētu būt pārsteigums šeit, kāpēc tu esi?
Jo... Jā, es arī esmu pārsteigums.
jo tas, man liekas, nē, bet tas sabiedrības stereotips tomēr ir tāds, ka sievietēm vairāk ir fetiši uz šopaholismu, bet vairākus gadus atpakaļ parādījās publikācija ar tevi, ka tev ir fetiši uz apaviem, tur bija fotogrāfija ar to, cik daudz tev skapī ir apava un ka tu izmanto tikai pāris no tiem.
Tas jau ir vēl maz.
Kāds ir tavs stāsts? Kurā brīdī tu pamanīji, ka tavs fetišs ir šopaholisms?
Es nezinu, kad tas notikās, ka es pamanīju. Laikam tad, kad tas bija tā kā, nu, tāds jau akūti iegājies. Un, kad varbūt tā stāsts sāka veidoties tā kā tāda problēma vairāk. Jo pats jau to nu, tā kā ar atkarībām kaut kādām citām, kamēr tu... to nesaprot, ka tā tiešām ir atkarība. Nu, tikmēr tev liekas, ka tā ir norma. Bet tad vienu dienu, kad kāds draugs vai kāds ģimenes biedrs sāk teikt, ka nu, tev liekam bišķi pa daudz apavu vai... Tu, respektīvi, tas teksts tur bija bieži skanēja tāds, ka tev jau līdz mūža galam nesanāks viņu nevis pietiks, bet tev nesanāks viņu novelkāt. Un tam man likās, nu kā tas var būt, līdz mūža gals jau vēl tālu ir. Nu, man bija 365 botas.
Cik?
365. Es varēju katru dienu nu, tā kā uzvilkt jaunas. Un man likās, tas mūža gals vēl tālu. Un tagad, kad man ir 41, un man vēl joprojām viņa stāv, un es saprotu, nu laikam man skaidrs, pa ko viņa teica, kad tiešām viņas nevar novilkāt. Jā, vienkārši vienā kaut kā ar briedumu, laikam tu saproti, kad man ir, nezinu, 60 džins, bet es velku tikai 3 no viņām.
Bet tas ir bez pārspīlējumiem, tev arī tiešām varētu būt 60 džins.
Jā, nē, nu plus mīnus, un es domāju, kādas es daudz, es tagad jau atdevis kaut kur, bet nu tiešām, jā, man tā bija tāda savā ziņā slimība, ka es vienkārši pirku, un viņas vienkārši stāv. Un vēl esmu tikai dažas, un arī no botām, tā ka man tik daudz botas, un tik daudz, nu vispār kopā apau, bet vēl, ko es pa lielam tur...
Mīļākos. Nezinu,
5, jā, kaut kādas. Un, nu jā, bet grūti ir no viņām atteikties, jā, vai kaut kur viņas utilizēt, bet nu, tagad es ar to strādāju, jā.
Bet tas nozīmē, ka principā katru nedēļu tu dodies uz veikalu vai vismaz devies kādreiz? Lai iepirktos, vai tu veic internetā pasūtījums, un tad vienkārši tev vienāk krāva mājās ar jaunu.
Es gāju uz veikalu, jā, vai braucu uz Ameriku. Amerikā pirku kādreiz, iepirkos, nu tā, reiz gadās braucu aktīvu. Bet man arī bija sponsori apaviem, man bija Reebok sponsori, un tad tas, laikam, sastāda to lielāko, tieši tā brenda apavu sastāda to lielāko skaitu, jā, pārējos tur es visu piepirku klāt. Bet, jā, nu kādreiz tā bija tāda, nu, tāda slimīga kaut kāda tieksme visu laiku iegādāties sev vēl kaut ko jaunu. Un tad es sapratu vienkārši, ka man ir kaut kādas, varbūt tās tur, es neteiku, ka ģimenē problēmas, bet kaut kāds tukšums, un tad kaut ko nopērkot, tas tā kā aizpildu nedaudz to tukšumu. Un es nenoliekšu to arī, ka man ļoti patīk tērēt naudu. Nu, vispār vienalga. Es kaut ko nopērku un es jūtu uzreiz labāk un nolieku viņu malā to lietu. Vienalga, kas tas būtu. Man vienkārši patīk tas process, ka es tā kā iztērēju to naudu. Protams, attiecīgi jāpelna vairāk, ja, bet... Nu jā.
Bet ja visi var sabalansēt, man tieši jautājums ir psihoterapeitei. Vai Gats teica, es ar to cenšos strādāt, vai ar to ir jāstrādā? Ja tu pats vari atļauties to, un tu vari atļauties šos te pirkumus, varbūt viss ir kārtībā. Kādas ir domas?
Katra paša ziņā pieņemt lēmumu, turpināt un pirkt vēl un maksāt par prieku. Un nevis tikai 3 vilkt, bet tiešām katru dienu citu vilkt vai 5 dienā mainīt, kas ir spēles ar dzīvi. Bet patiesībā tas jau arī ir pirmās daļas tēmas turpinājums. Tas jau arī ir kaut kas par pašapmierināšanos vai seksu pašam ar sevi, ja mēs nu, tā kā pielietojam mazliet humoru, pašnodarbinātība vai pašapmierināšanās, bet patiesībā jau nu, tam arī ir sakars ar to mūsu bērna ego daļu, nu, jo pēc bērnas ir 3 ego daļas, bērns pieaugušais un vecāku daļa, nu, Freidam ir savādāk, ir dziņas ego daļa un superego, nu, kas ir arī vecāku daļa, un tad, ja tas mazais bērns kaut kad ir bijis nu, ierobežots, vai viņam ir likt ļoti stingri aizliegumi, vai viņš kaut kā to savu vērtību un drošību nav citādā veidā, veselīgā veidā apzinājies, nu, tad tas atkal ir kaut kāds caurums. Vai nu es ar apaviem to piepildu, ar ēdienu, cits ar alkoholu, cits ar pulverīšiem, cits ar tetovējumiem, cits ar publicitāti, cits ar lielo sportu. Nu, tev varētu saukt un saukt un saukt atkarības dažādos veidus, nu, jo patiesībā jau atkarīgie procesi, jebkurš no atkarīgiem procesiem ir bērnišķīgs process. Nu, ka mēs to mazo bērniņu viņam ļaujam, jo mazais bērniņš saka, es gribu 101. Pāri, nē, 2003. Pāri. Gribu, vajag. Un tad tas pieaugušā daļa, nu, kā teikt, to realizē, un savukārt tā iekšējā tēva daļa vai mātes daļa tā kā nestrādā.
Gads māja ar galvu jau. Atpazīsti.
Kaut kur jā, bet zin kā, es dzīvoju pēc tādu principu, ja es varu atļauties, tad es sev neliedzu to vienalga, vai tās būtu kaut kāds mans, vai tas būtu ceļojums vienalga kas. Un pats galvenais, lai neciešu ģimeni no tā, lai to ledskaps pilns, un tad, kad tev vajag kaut kur aizlidot, tu var aizlidot. Un skaidrs, ka tagad es sev nepērku pārlieku daudz tās drēbes kaut kur, jo man tur, nezinu, jāceļ māja, tur tāds biznes tāds, tur pavisam citādāk pieeja, bet ja mēs patenam atpakaļ, tad jā, nu kaut kādā ziņā tā man bija tāda,
Es ar to kaut kur cīnījos. Es atceros, ka es varēju nepēst, bet man obligāti bija kaut kas jānopērk. Kaut kāds svetru džins vai kaut kāds krēkls. Un tā es paēdu. Ja? Šobrīd tā ir kaut kāda neatņema man ikdienas sastāvdaļa, bet es ar jo es nu, tā kā uz skatos cilvēks un man kaut kur kā pašam jājūtās labi, tā arī jāiztās labi. Līdz ar to es, bet šobrīd tāds viss ir balansā.
Tā kā es domāju, ka ir... stāv, bet ir kaut kāds mērķis varbūt
ir jau, kaut kad izdomās, ir labi, tas, ka es jau, tas ir daudz, ka es jau māku dalīties un atdot kādam kaut ko, jo es iepriekš to nemācēju izdarīt.
Ināra, kā tikt galā šo te mazo bērnu sevī, vai tas vispār ir iespējams? Tas ir tāds ļoti, ļoti ilgs process terapijā vai nu kaut kāda vienkāršotāka metode? Tam
nu, katram savs ceļš, protams, ir viens ir strādāt ar speciālistu atbalstu un palīdzību. Otrs, man ļoti daudz cilvēku, kas ir ļoti pašpietiekami, viņi paši nu, iet visādās pašizaugsmes grupās un klausās ai grāmatas un las. Bet es parasti saku, nu, uzdot sev trīs jautājumus. Pirmais, kā tu pats jūties? Tajā procesā, kurā tu esi, vienalga ar pirkumiem, ar dzeršanu, ar žņaukšanu, jebko, jeb ar fetišiem, seksā. Kā tu pats par to jūties? Otrs, vai tu vari sev cienīt par to, ko tu dari un par to, kāds tu esi? Nākamais ir trešais tāds testa jautājums ir, kas tad ir tavs grūtības? Grūtības nepirkt vai grūtības pirkt? Un kas ir tavs vajadzības? Ko tev vajag, lai tu varētu justies labi, cieņpilni, lai tu tiešām patiktu sev un būtu labs draugs sev, un lai, nu, tas, par ko jau tika pieminēts, un lai arī pārējie tevi var cienīt, un lai tu esi cieņpilnās attiecībās arī ar apkārtējiem cilvēkiem, vismaz savā sociālajā atomā. Ar partneri, ja tāds ir, ar bērniem, ar draugiem, ar kolēģiem, nu tā ka, jo mēs jau par sevi izveidojam vienu priekšstatu. Bet tie pārējie jau mums palīdz, nu tā kā ieraudzīt sev no malas un arī piemērā, ja nu halo, vai tur nav pa daudz jau tie apavu, vai tu neesi aizrāvies, ja. Nu tā ka cilvēki jau mums arī palīdz mazliet no iedot skatu no malas, jo no ārpus vienmēr viss ir labāk redzams. Un tad ja patiesībā, ja tu labi jūties, ja tiešām tu nemelo sev, ja tu sevi cieni, ja tu brīnišķīgi vādi savu dzīvi un tu esi labs draugs sev un līdz darbojies labi ar pārējiem, tad nav pamata nekur iet. Savukārt, ja tu dabū kaut kādas atbildes, ja, ka tu tomēr slikti guli, vai tev ir atraugas pēc iepirkšanās ja, un paģiras un atņemšanas sindroms, ka tu atkal kādu pārnēs nopircis un tev sāk pukstēt apkārtējie, ja, jo arī ģimenes budžets piedošana nav tikai mans budžets. Ja. Ja man ir partneris, tad tas jau ir kopīgs ģimenes budžets. Arī tad, ja es pērku 51. Zābaku pāri, es tomēr kaut ko atņemu ģimenei. Ja. Tik un tā. Ja. Un tā ir kaut kāda vienošanās. Tad, ja, un ja pārējie kaut kā sāk uz to reaģēt, nu, tad varbūt ir vērts ieklausīties. Un tad aiziet pie kāda aprunāties.
Gati, mazliet lai tevi attaisnotu, pasaulē ir vēl viena sieviete, kura ir milzīgs fetišs uz apaviem, un tā arī Kerija Brečo no Seks un Lielpilsēta. Un, protams, mums ir jāparāda maziņš videoklips, jo šis seriāls radīja veselu kultu ap apaviem un apģērbu.
Samantha headed back to her office, while I decided to investigate this theory I had about shopping as a way to unleash the creative subconscious.
All right, I'm gonna take them.
I was already planning on returning them when...
Miss, they told me to do that.
Mm. Look at that. Very nice.
It is a fabulous dress for the premiere. What's the worst thing they could say about me in this dress?
Who the hell does she think she is?
Just went to the top of my list.
Gat, es novēlu, lai tu nekad nenonāktu situācijā, kā Kerija, kur tev pārgriež šo te karti maksājumu.
Nē, vienkārši, kā jau mēs iepriekš runājām, tad, zin kā, ja necieš mana karta, mana bilance, tikmēr jau viskārtība. Nu, redz, te arī jautājums, vai ir jau kaut kāds lietas, arī, ko es kolekcionēju. Ja sākas kolekcionēt, varbūt tās botas, kaut kādas tur jostas, kaut ko. Tā ir arī kaut kādiem motocikliem. Un, jā, ja neviens no tā necieš, tad viss ir labi un viss priecīgi.
Rezumējot, mūsu raidījumu Ieva, varbūt tu varētu iedot to sajūtu, ko tad darīt cilvēkam, ja viņš atpazīst sevī kaut kādu veidu fetišu?
Ko es darītu pati, visticamāk? Es meklētu informāciju, es meklētu domu biedrus, es iespējams atrastu kādu uzticamu personu, kurai par šo bez nosodījumā pastāstīt neitrālam cilvēkam, kurš būtu spējīgs man uzklausīt bez nosodījumā un mēģināt norientēties, kur es esmu un ko man ar to darīt tālāk. Un pieņemt, ka lielākā daļa šo te fetišu ir samērā nekaitīgas, nevis samērā nekaitīgas, bet nekaitīga nu, tāda būšana, pašizpausme. Un tā aizdomāšanās ir par to, vai tas ir, cik tas ir kaitīgi vai nekaitīgi. Ir, nu, viņi ir aktuāli tikai tad, ja man ar to ir pašam grūti, kā jau arī psihoterapeita minēja. Tā.
Jā, Ināra?
Divas lietas, es gribētu, uz ko es gribētu vērst uzmanību. Pirmais ir apzinātība, jo psihoterapijas pamatvirziens un uzdevums ir palīdzēt cilvēkam trenēt apzinātību, ja vai es apzinos sevi un savus izvēles. Un tas aizved pie cēloņa seku sakarības. Ja, kas ir cēloņi, kāpēc man ar mani ir šis process, vai šī vajadzība, vai šī apsēstība, un kāds ir seks no tā. Ja, un tās ir, ja šīm divām lietām, kārtībā, tad jau uz ceļa noturēsies.
Un Gati, liels tev paldies par tavu atklātību. Ko tu ieteikti tiem cilvēkiem, kas varbūt ir kaut kur līdzīgi tev?
Turpināt tāpat. Es nesaskatu nekādu problēmu. Tā kā es šeit neesmu ar problēmu, bet tāds ir tas stāsts. Un, es zinu, ka nu, laiks un vieta saliks visu pa vietām, tāpēc es arī tas bija neizbēgams kaut kāds posms manā dzīvē. Un, tāpat kā ar kaut kādām citām atkarībām, ja, jo, ja mēs runātu par manām visām atkarībām, tad mums vajadzētu dienu. Tāpēc es domāju, galvenais, lai mēs nu, nejūtamies, kā saka, sūdīgi tajā konkrētajā situācijā. Ja vajag, tad vajag, ja nē, nē.
To es arī novēlu ikvienam no jums, skatītāji, lai jūs jūtaties komfortabli ar visām savām vēlmēm, kuras jums ir, un lai jums ir partneri, kuram jūs spējat uzticēties. Paldies katram no jums, kas šodien bija šeit manas studijā. Ja jūs vēlaties paturpināt šo tēmu, tad droši var doties uz tv3.lv/svītrasilonis, arī klausīties mūsu Spotify'ā. Vislabu! Vai tu piefiksē, kuros brīžos tu varbūt vairāk?
Kā bija stresa un pārdzīvojumi, tā bija leduskaps labākais draugs.
Kādu laiku es jau esmu cenšos atturēties no majonēzes, tā ir mana uzvara.
Tas ir pirmais, ko es saku. Es esmu emocionālais ēdājs. Tāpēc, ka tas varbūt ir modīgi tagad. Varbūt.